Tā. Un svētdienas tēma ir neaprot savu talantu. Tēmai ir diezgan daudz līdzību ar to, ko runāja Indra pagājušā reizītē un ar to, ko mācītājs ir runājis pavisam nesen, bet tas ir tas, kas šobrīd ir manā sirdī un par ko es lūdzu un domāju, un es gribu padalīties ar to arī ar jums. Visam pamatā tātad ir stāsts no Mateja evaņģēlī, 25. Nodaļas, 14. Pants, un tur ir runa par trīs cilvēkiem, kuriem viņu saimnieks uzticēja mantu un pats devās prom. Un es nolasīšu un reizi arī pakomentēšu, tā ir līdzība, ko Jēzus saka attiecībā uz debesu valstību. Tātad 14. Pantā viņš saka tā, tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Cilvēks, kurš aizceļoja, tātad ir Jēzus, un viņa kalpi, tie esam mēs, kristieši, kas viņu pazīstam, kas viņam kalpojam, un tie nebija cilvēki no ielas, tie bija cilvēki, kas, ar kuriem viņš vairāk un mazāk bija kopā. Un 15. Pantā ir teikts, un vienam viņš deva 5 talantus, otram 2 un trešam 1, katram pēc viņa spējām, un pats tū daļu aizceļoja. Bībeles komentāros ir rakstīts, ka viens talants bija apmēram 34 kg sudraba, un ja pārēķinam mūsdienu naudā, tad ņemot vērā šodien sudraba vērtību, ja es pareizi sarēķināju, tad viens talants varēja būt 17 000 latu, nu liela nauda. Iedomājieties, ja kāds jums šodien pēkšņi atstāja vai uzdāviņu 17 tūkstoši, un iedomājieties, ja vispār 85, tas ir 5 talanti, vai jūs nebūtu nedaudz tādu apjukuši, ko vispār darīt ar tādu naudu, varbūt nemaz neesat domājuši, ka tāda iespēja pastāvēt. Varbūt tev jau pa galu 100 domas par mašīnu, par atveļinājumu kalnos, un par jaunu māju un vispārējo, bet... Kā tu domā, ko Dievs grib, lai tu dari ar to naudu? Vai tu lai viņu iztērē, vai varbūt dubulto? Un īpaši es domāju, mēs šeit visi neesam nekādi miljonāri, jums ir kaut kādi 200, 300, 400 lata alga, tad tas varētu būt tāds nopietns jautājums priekš mums visiem, vai ne? Un talants šajā kontekstā nenozīmē tikai naudu, ja tie simbolizē arī mūsu spējas, mūsu laiku, mūsu ietekmi, arī garīgās dāvanas. Var sakot, visu to, ko Dievs mums dod, lai mēs izdarītu uz visiem 100 to, ko viņš grib no mums, lai mēs izdaram. Un kas notiek tālāk? 16. Pantā viņš saka, tātad tas, kas bija dabūjis 5 talantus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl 5. Tāpat arī tas, kas dabūja 2, sapelnīja vēl 2 klāt. Bet tas, kas bija dabūjis 1, rīkojās pavisam atšķirīgi. Viņš aizgāja un ieraka to talantu zemē un tā paslēpa savu kunga naudu. Paiet ilgs laiks, 19. Pantā kungs atgriežas un viņš sāk norēķināties ar saviem kalpiem. Pēc ilga laika tas nozīmē to, ka šiem cilvēkiem bija pietiekoši daudz iespējas, lai viņi izdomātu, ko darīt ar to īpašumu. Un pirmiem 2 kungs saka, ka viņi ir labi izdarījuši, ka viņi ir centušies un strādājuši, un viņi apsaņēma uzslavu, un arī to, ka viņiem tika apsolīts paaugstinājums, jūs bijāt uzticami par mazumu, es jums uzticēšu arī vairumu, daudzumu. Un tas bija tikai godīgi, tāpēc, ka viņi strādāja un bija to nopelnījuši. Un tad pie saimnieka dodās trešais kalps, tas, kurš bija aprats to talantu, un tā vietā, lai jūs tos bišķiņ tāds, nu, nokaunējies, ja, un vainīgs par to, ka viņš neko nav izdarījis, viņš sāk apvainot saimnieku, un viņš saka tā, tu esi bargs cilvēks, tu pļauj, kur neesējis, un salas, kur neeskaisīs. Es tā baidījos, aizgāju apraku savu talantu, un tagad es tev viņu atnesu atpakaļ. Te viņš ir, ņem visu savu mantu. Es tādu iedomājos, ka viņš saņēma to vienu savu talantu, kas arī starp citu ļoti liela, kā mēs dzirdējam, liela vērtība. Viņš varbūt domāja tā, ka saimnieks grib, lai es te pūlos, lai es te strādāju, lai es kalpoju draudzēs visiem simts, lai es ceļos uz lūkšanu, lai es mainu to savu briesmīgo raksturu, lai es visu daru. Un tad viņš atnāks vienu dienu un visu to, nu, tā kā nopļaus, ja to ražu paņems. Tam trešajam cilvēkam bija tieši tie paši resursi, drusiņi mazāk kā tiem visiem pārējiem. Tikai, nu, viņš kaut kā bija izdomājis, ka viņš var neko nedarīt ar viņiem. Un faktiski viņa galvenā problēma bija tā, ka viņš vispār nepazina savu saimnieku. Viņš neusticējās viņam. Un varbūt arī es dzirdēju par tādiem cilvēkiem, kur nekad nav apmierināti viņam. Viņam liekas, ka Dievs no viņiem prasa pārāk daudz, kas vispār nav iespējams. Pēc tam viņš soda par to, ko viņi neizdarīja, ka vispār tas nemaz nebija iespējams izdarīt. Viņi visu laiku ir neapmierināti un viņam nepatīk Dieva raksturs un Dieva darbs. Nekas no Dieva viņam nepatīk. Un tad 26. pantā ir ļoti traki vārdi, ko Dievs saka šim cilvēkam. Viņš saka, tu blēdīgais un kūtrais kalps, jeb no mūsu valodā būtu viltīgais un slinkais. Ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un salas, kur neesmu kaisījis, tad tev vajadzēja dot man mantu naudas mainītājiem. Un es pārnācu to būtu saņēmis savu naudu ar augļiem. Un Dievs viņam ne tikai saka, ka viņš ir slinks un viltīgs, bet vēl briesmīgāk. Viņš saka, atņemiet viņam to, kas viņam ir, un dodiet to, kam ir daudz. Un otra lieta, viņš saka, izmetiet nelietīgo kalpu galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tas nozīmē, iemetiet viņu ellē. Nu, ja tā padomā, ko tad šis cilvēks tādu bija izdarījis? Nu, neko labi viņš nebija izdarījis katrā ziņā, bet neko ļoti slikti jau arī nē, pareizi. Viņš vienkārši nebija izdarījis neko. Bet faktiski tad, kad kungs nāca, ja, viņš atnesa atpakaļ precīzi līdz pēdējam santīmam to, kas bija viņam uzticēts. Viņš neko nebija pazaudējis, viņš bija uzticams tajā sargāšanā, ja tā var teikt. Un viņš teica, šeit tas ir, es tev atdodu, bet Jēzus saka, tas nekam neder. Tas neskaitās vispār, ka tu viņas tur sargājis, ja, un es neko neesmu tā pazaudējis. Jo tāpēc, ka viss caur Bībelē Dievs saka, viņš runā par augļošanos un vairošanos. Un viņš no mums sagaida augļus. Tas nozīmē, ka mums ir jāpieaug, mums ir jātīstās, mums ir jāvairojas, un jāvairo tas, ko viņš mums ir uzticējis. Un Jāņa evaņģēlija 15. nodaļa 16. Pantā viņš saka, Jēzus saka, ja, es esmu jūs izredzējis un nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek. Slinkais kalps, viņš saņēma to savu sodu par to savu, par savu slinkumu, par savu remdenību, par savu vienaldzību, un par, viņš vispār nebija ieinteresēts kaut ko darīt, un Dievam jau nav svarīgs tas atgriezto talantu daudzums, bet Dievs visā Bībelē mēs varam redzēt Dieva raksturā, ka viņš grib ieraudzīt to mūsu sirds attieksmi, ka mēs cenšamies, mēs izdarām visu, varbūt mums nesanāk, bet mēs izdarām visu. Un varbūt tu īsti nezini, kāda tev ir talanti, kādas talantas Dievs tev piešķīris. Ja tu mēs tādu briesmīgu situāciju, atnāk Jēzus, nu, atpakaļ, ja, pēc saviem talantiem, un tu tur tā stāv un saka, Dievs, man jau laikam nebija neviena talanta. Es tāds maziņš, nabadziņš, un, nu, kāds esmu tāds arī, kāds bija tāds paliku. Bet Dievs saka, nē, tā nav. Katram cilvēkam ir savs talants. Un es gribu drusiņ panāt arī par tiem naudas mainītājiem. Jēzus ieteica viņam, nu, tas jau bija pavēl, protams, ja, bet, nu, viņš teica, tad jau tu varēji iet pie naudas mainītājiem, nu, kaut ko vismaz izdarīt. Un zini, kā ir, ja tu nezini, ko Dievs tev ir iedevis, tu varbūt nesaproti, kurā vietā un kā to lietot, tad uzticies savam mācītājam un savam mājasgrupas vadītājam, savam garīgajām autoritātēm, un ļauj, lai viņas tev palīdz ieraudzīt, kas tad ir tavi īstie talanti, kas tev vislabāk padodas, un ļauj viņiem tos talantus attīstīt tevi. Un es rīkojos līdzīgi, tad, kad mācītājs man pirmo reizi teica, ka mums būs jāvada mājasgrupa šajā draudzē. Es teicu, labi. Sākumā vispār, ka man jāiet mājasgrupā, es teicu, labi. Pēc tam teicu, ka būs jāvada. Nu, labi. Pēc tam jāvada raidījums Kristīgajā rādio. Nu, labi. Sākumā jau nebija labi, pēc tam bija labi. Tā. Tad jākalpo inkaunterā, jādzina ļaunie gari. Nu, labi. Tad jārunā draudzē par došanu. Nu, labi. Pēc tam draudzē jārunā dievkalpojumā, viss dievkalpojums jārunā. Nu, labi. Un pēc tam būs jākalpo saldu draudzē. Nu, labi. Zini kā, nu, neko darīt, pareizāk sakot, daudzās lietās. Ja godīgi nebija jau tā, ka pēc katra tā izaicinājuma, piedāvājuma, es tur paceltos spārnos un aiz sajūsmas spiegt, mācītāji, cik labi, ka tu iedomājies to lietu man piedāvāt, es jau tik ilgi sapņoju par to, es nevarēju sagaidīt, ka tu iedomāsies. Nu, bija lietas pārsvarā, par kurām es, nu, nemaz laimīgi nejutos, maigi sakot. Bet... Ja tā var salīdzināt, es domāju, es laikam esmu tas otrais dēls tajā stāstā par diviem dēliem līdzībā, kur tēts teica, nu tagad ej tur strādāt uz lauku, un tas viens teica, jā, jā, es iešu, nekur neaizgāju. Otrs teica, neiešu, un pēc tam aizgāju. Nu es tas otrais, es arī tā saku, bet pēc tam es aizēju, seju, tāpēc, ka es zinu, ka nav runa par to, kā es jūtos tajos brīžos. Es vienkārši paklausu un daru, tāpēc, ka es uzticos, ka Dievs mani ka Dievs man māca, ka viņš man vada, ka viņš attīst man spējas un talants ar man mācītāju. Un viņš jau, es zinu, ka viņš neliks darīt man nereālas lietas. Nu, piemēram, tur skrūvēt lampas, ja, vai noregulēt skaņu, vai vadīt slavēšanu, vai tur stiept kanceli. Nu, es nezinu, kaut ko tā. Un tas man pēdējais, man sanāk tas labāk droši vien no tā visu nosaukt. Bet... Es zinu, vienkārši, es saprotu, ka tur jau skaidri redzams, ka no tā eksperimenta jau nekāds labs rezultāts nebūs. Bet es uzticos savam mācītājiem, savam garīgiem vadītājiem, tāpēc, ka es pieņemu izaicinājumu, es paklausu, un pat, ja man nesanāk, es iegūstu labu pieredzi. Mēs katrs iegūstam labu pieredzi, vai ne? Un, bet mācītājiem var uzticēties. Savam mājasgrupas vadītājiem var uzticēties, tāpēc, ka viņš zina labāk daudzreiz pārsvarā. Viņš zina labāk, ko es varu un kā es to varu attīstīt. Un tāpat ir ar grupiņas lietām arī. Zini, nečīksti, ka vadītājs tev saka grupiņā, ka tev jārunā pa došanu, bet tu labāk mazgāt traukus. Tu esi paaudzies, acīm redzot. Tev jau ir jāsāk darīt kaut kas vairāk. Bet ja tu gribi sākumā runāt pa došanu un negribi mazgāt traukus, tad visticamāk, ka tev ir jāmazgāt trauki, tāpēc ka viss tev talants sākās no pašas apakšas. Tu viņus var attīstīt tikai tā. Un ja tu zini, ka ar savu talantu vai dāvanu, tu var palīdzēt vadītājiem vai visai grupai, tad piesakies pats un negaidi, ka vadītājs vilks tā kā ar stangām no tevis to laukā. Lai tu to dāvanu var pielietot, nu, piemēram, ja tu tur labi zīmē, ja, vai tev kaut kas cits ļoti labi sanāk, ja tu zini, kur grupiņā tas ir vajadzīgs, jo Dievs var visas tavas talents un dāvanas lietot grupā pilnīgi 100%. Un, protams, ir arī... Bez garīgiem vadītājiem ir grāmatas un materiāli internetā. Mums ir neierobežots iespējas šodien pieaugt un pilnveidoties. Mēs zinām, ka mācītājs arī joprojām mācās un lasa daudz grāmatas par līderību un G12. Mums ir jāapzinās tas, kas mums ir, un tajā virzienā jāiet un jāpilnveidotas un visu laiku jāattīstās. Un tā mēs tikai varam nu, pavairot tos resursus, ko Dievs mums katram ir iedevis. Tātad mums katram ir vismaz viens talants. Īstenībā ir daudz un dāvanas. Un jautājums ir, kā mēs tos lietojam un vai mēs tos lietojam vispār. Šodien es zinu un es varu pilnu pārliecību teikt, ka mums katram ir daudz vairāk. Ir daudz vairāk nekā mēs domājam un mēs varam daudz vairāk nekā mēs domājam. Un iespējams, ka tev ir jāizmēģina vairākas lietas, lai saprastu, kur tad ir tavējā, un tad ļauj, lai Dievs to lieto kopā ar tevi. Atcerties mācītājs nesen sacīja, ka var sākt biznesu ar vienu latu, un uzņēmumu arī var nodibināt par vienu latu, bet mēs citreiz daram tā, es tikai lūkšu, es tikai ziedošu, un tad Dievs kaut kā pārdabiski to visu man nometīs uz galvas. Dievs jau arī dara pārdabiski, tā ir. Bet, ja tev, piemēram, tu jau 20 gadus esi kristiets, un tava finansiālā situācija absolūti nav mainījusies, un tu knapi velc galus kopā, tad varbūt ir jāpadomā, varbūt Dievs grib, lai tu lūdz, ziedo, un tad domā un arī rīkojies. Jo Dievs sacīja, Jēzus sacīja, jūs darīsiet lielākus darbus nekā es, un kad tas notiks, tad, kad mēs lietosim viņa spēku, viņa gudrību un visus tos talantus, ko viņš mums ir devis. Tev ir doti talanti, lai evanģelizētu un iegūtu cilvēkus Kristumu, un lai tu pats dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi visās jomās. Piemēram, ja tu šodien dzīvos minimālo algu, tad zini, tu noteikti vari to summu dubultot. Un jautājums ir, kāpēc mēs nelietojam tos talantus un dāvanas, ko Dievs mums ir iedevis uz visiem 100%. Atcerieties trešais kalps, kurš neko nebija izdarījis ar to saimnieku mantu, teica, es baidījos un tāpēc nelietoju to, ko tu man biji uzticējis. Un tas vārds baidījos ir ļoti noteicošs šajā rakstvietā kopumā, jo bailes bieži vien ir tas galvenais iemesls arī mums daudziem, kādēļ mēs nerealizējam savu potenciālu. Vai tu zini, ka bailes ir ļoti radošs spēks, bet viņas rada kaut ko ļoti sliktu. Viņas uzceļ tādas neticības cietokšņas mūsu prātos, mūsu galvās, tas saistīts ar mūsu domāšanu ļoti daudz. Un rezultātā mēs aprokam to savu talentu, kas mums ir, un nekad nerealizējam to potenciālu, ko Dievs mūsos ir ielicis. Mums ir dažādas bailes, katram tās ir savējās. Vienam tur no kaķiem, suņiem, no lidmašīnām, no augstuma, bailes no nabadzības, bailes no bagātības, bailes tikt atstumtiem, atraidītiem, bailes veidot attiecības vai veidot draudzību. Un tā joprojām ļoti daudz. Un ja es par sevi runātu, tad es pēc dabas pavisam nevaru sevi nosaukt par drosmīgu cilvēku. Nu, vismaz agrāk noteikti, nē. Un lielākā daļa no visas tās mazvērtības un nedrošības, kas manī bija, ienācis manā bērnībā. Un es gribēju padalīties tikai ar dažām lietām, kuras es lasot Bībeli un grāmatas. Nu, esmu tā sapratusi un varbūt arī jūs varēsiet atpazīt kaut ko no sevis tajos punktos vai lietās. Nu, tā kā negatīva prāta pieņēmumi, tāda cietokšņa galvā, kas neļauj tev būt tam, kas tu esi īstenībā. Un pirmais bija tāds, ka nu, man bija nostiprinājusies tāda apziņa manā prātā, ka man nākotni nosaka tās negatīvās lietas manā pagātnē un tagadnē. Un, piemēram, viens piemērs. Skolā man īsti nepadevās matemātika. Nu, bija normāli, bet nu, es nebija tur izcilniece. Un mana māma pusauģa gados man teica, Luis, tev jāturās tālāk no visiem darbiem, no visām lietām, kas saistīts ar naudu un skaitļiem. Tu to nevarēsi. Nu, vispār bija ļoti laba mamma, bet nu, viņa kā necīgs cilvēks, viņa nezināja, kā ir pareizi jārunā. Tā kā mēs daudz. Un vienreiz skolā, es atceros, tas bija kādā 5. Klasē, bija matemātikas olimpiāda, un tas īstais dalībnieks laikam nebija ieradies tur. Un tā skolotāja no manas klases, viņa aizsūtīja mani. Mans arī bija liels pārsteigums. Un satāku mājas un stāst mamai, nu, ko es tur biju, mamma saka, un viņa smējās, viņa saka, ko tad tu tur darīji, meitiņa? Nu, tā it, ka es būtu mēnesi aizlidojusi tajā stundas laikā. Un es sapratu, man viss bija skaidrs. Tā tad skaidri un nauda ir tālu prom no manas dzīves. Un tā arī bija. Es nu, vadījos pēc tā. Es to nemāku, tas nav priekš manis, un es to nedarīšu. Un, bet iekšā kaut kāds bailes, un tev nesanāks, tev tur tās nepatikšanas tev būs. Ja? Tu tikai tu pieķeries tam visam klāt. Uzreiz skaidri, tu zaudētājs. Un es arī darbs izvēlējos tādus, kuros bija pilnīgi maz saistība ar naudu, vai arī nekāda. Un bet zini, kā ir, Dievs domāja savādāk nekā mana mamma. Un, kad atnāca šo draudzi, tad pirmajā mājas grupiņā, pirmais pienākums, kas man bija jādara, es biju kasiere. Un, es jau par to nedomāju, es vienkārši biju jādara, darīju. Tātad kasiere. Pēc tam draudzē, kad sākās inkaunter, kurš vāc naudu? Luīze vāc naudu. Pēc tam līderi mājas grupā, kurš būs kasieres? Luīze. Pēc tam Jāņa brīvdienu pasākums. Kurš vāc naudu? Kurš palīdz Indriņa ar naudu? Luīze, atkal. Pēc tam manā pašreizajā darbietā arī es, tur, man ir darbs ar skaidru naudu, ar čekiem, ar kasas aparātu, ar statu, ar tāmas un rēķinu izmaksu zaudējumus. Tā. Es vienkārši to daru, kaut gan prātā es zinu, ka es to nevaru. bet, nu, vienkārši jādara, es daru. Un līdz šim visas tās lietas ir bijušas veiksmīgas, un tas nozīmē, ka vienalga, ko kāds ir kādreiz par mani teicis, vai par tevi teicis, vai domājis, Dievs saka, tu vari. Tu vari. Un Dievs izrādās tic daudz vairāk par tevi un man, nekā mēs paši citreiz. Vai ne? Tu domā, ka tu nevari un attiecīgi rīkojies. Nu, pareizāk sakot, nerīkojies. Un tu nevari izlietot to, ko Dievs tevi ir ielicis līdz galam uz 100%. Un tā kā bija rakstīts 18. Psalmā pareizi, visi tagad zina no galvas, vai ne? Ar tavu spēku es sagrauju mūrus un ar savu Dievu es pārvaru vaļņus. Amen. Nu, lūk. Un... Jā, vēl viens iedoksnis tāds manā prātā bija tās, ka es nekad nevarētu, nu, iesākt kaut kādas tādas lietišas darījumas. Tā Intriņa sludināja par to pirkšanu un pārdošanu, ka viņi tur brauktos to nakts tirgu, un tad, nu, ja tur kalīgi būtu traki. Un es domāju, nu, Intriņa tā braukt, jā, bet es jau, nu, nekad nē. Nu, es vienkārši neesmu tāds cilvēks, es esmu pavisam kaut kas cits. Man tas nesanāk. Bet, zini, Dievs man atgādināja, ka pirms gada es pārdevu visu savus vecās mēbeles internetā, tāpēc, ka vajadzēja dzīvokli remontēt. Un es pārdevu arī savu zvejniekciem māju, kas likās gadiem, gadu desmitiem, pilnīgi neiespējams gadījums. Un es domāju, bet es taču varu. Es varu. Es nevis to nezināju. Dievs saka, ka es varu. Un šodien es zinu arī, ka es varētu uzsākt savu biznesu, par ko mācītājs runā gandrīz, nu, ne gandrīz, bet bieži. Kaut gan līdz šim mans domas bija, nē, es neesmu tas cilvēks. Es savā birojā ar papīriem līdz mūža galam, tur es kaut ko čubinos un kaut ko daros. Es tur neko nemainīšu, neko negribu zināt, ne par kādiem biznesa plāniem, jūs man nestāstiet, es esmu cits cilvēks pavisam. Bet zinu, šodien viss ir mainījies. Un ne jau, ka man kāds ir atnācis un uzdāvinājis firmu. Nekas nav noticis tāds, bet... Es esmu izmainījis savu domāšanu. Un nevis tikai šeit priekšā es stāvu un tā jums runāju, bet es tiešām tā domāju. Ja tu vari, tad es arī varu. Ja Indra var, es arī varu. Un ja es varu, tu arī vari. Pareizi. Amen. Vai visiem tagad jādevin būs savu uzņēmumu? Varbūt nē. Bet tas ir iespējams. Tas ir iespējams. Kāds mans draugs ļoti sen jau sacīja, viņš šeit tā, ja tu šitā brauks ar velosipēdu, tā kā tu brauc ar, ja šitā brauks ar mašīnu, tā kā tu brauc ar riteni pa ielu, tad tev būs liels nepatikšanas. Un es sapratu, ka nu, viņš domāja vienkārši, ka ar mašīnu būs daudz sliktāk, tu jau pat nemāk ar riteni braukt. Nu, kaut kas man nesanāca tur laba to riteni, es neatceros tieši, bet... Viņš jau šeit domāja, ka es tur esmu neuzmanīgi pārāk vai pārāk maigi vai pārāk neattapīgi vai neapķērīgi vai reakcija. Es nezinu, kas tur tieši bija, bet es zināju, ka nu, varbūt nevarēšu. Bet tad es aizbraucu uz Ameriku un es mēģināju likt tiesības tur uz vietas. Un es noliku teoriju un dabūju, labi noliku, un dabūju baltās tiesības un es liku nu, to praktisko daļu, to braukšanu. Un izkritu, es nevarēju ieparkot, nu, ievietot mašīnu stāvvietā, starp divām esošām mašīnām aizmuguriski. Nu, diezgan tā sarežģīta lieta. Nu, nebija vairs laika pārlikt man to eksāmenu, tāpēc, ka es jau braucu mājās. Un tad, bet es skatījos tiem amerikāņiem, un es domāju, bet viņi visi var. Vienkārši viņi 100% visi brauc ar automašīnām. Man to prasa viņa dzīvesveids, viņa citādi nevar, bet jauni, veci, knapi, viņš tur paiet, viņš knapi izkāp no tās mašīnas, bet braukt, viņš brauc. Un varbūt invalīdi, kas guļas gults, varbūt viņi tur tā, nu, tie varbūt nebrauc, ja? bet pārējie visi jauns vai vecs vai vienalga resnes vai ties, viņš visiem tiesības. Un es domāju, bet ja viņi var, es arī varu, kāpēc tad es nevaru? Es atbraucu atpakaļ uz Latviju un dažos mēnešos noliku tiesības ar pirmo reizi. Un es braucu labi. Nu, ne ideāli, tāpēc, ka es nebraucu bieži, bet es to varu, neatkarīgi, ko man kāds teica kādreiz, vai domāja par mani. Un otrā lieta bija, nu, tas man tāds nocietinājums galvā bija tāds, lai kāds cits to izdara manā vietā. Nu, lai kāds to atbildību uzņemās, tikai ne es. Un... Es te pastāviešu maliņā un visiem aizmugurēju, un ka tik man neviens nepamana. Un skolā man tas nesanāca, tāpēc, kad man tas vārds tāds bija ļoti īpašs. Īpašs vārds, un es vienmēr biju priekšā visur. Un tāpēc, ka es vienmēr biju vienīgā Luīze, man nu, nesanāca visiem stāvēt aiz muguras, jo vienmēr man viss pamanīja. Bet faktiski, es dzīvoju ar šo nu, tā, to, savu prātu pieņemumu, tas bija mans dzīves moto. Bet aiz tās laipās tāds bailes no neveiksmes un neizdošanās un atraidījuma. Un viens no tām lietām, ko es biju nu, tā stingri sapratu savā dzīvē, ka es nekad nebūšu vadītāja, nekad. Un mans arī ļoti patika pašai, ja? Nu, nav jāuzņemās tev nekas, nav nekāda atbildība jānes. Es vienkārši domāju, ka es neesmu tādu cilvēku, no tādas kategorijas, kuriem ir tādas spējas un dotības, un vienkārši nav tāda aicinājuma, lai vada citi, es palīdzēšu. Un šodien es esmu vadītāja. Es vadu mājas grupu. Un, kad es padomāju atpakaļ, kāds notika, ka Dievs, viņš ļoti, nu, viņam tāda laba sirds, ja, viņš to neuzgāž visus galus, viņš solī pa solītim. Un mājas grupa, kuras apmeklēja draudzes pašā sākumā, viņa strauji auga, jo viņa bija pat pirmā, un cilvēki tur bija daudz, nu, un tad bija tā loģiska doma, ka tūlīt viņai jādalās. Un es sāku skatīties apkārt, nu, tā, kur tad būs tas jaunais, tas jaunās grupas vadītājs, nu, tas gudrais, tas talantīgais, tas perfektais, tas garīgais un stiprais, kur tad viņš tagad būs, un es skatos apkārt, un Dievs saka, tu būsi. Vienkārši tas bija man pārsteigums, bet... Nu, labi, ja Dievs tā saka, bet ne jau, ka es biju perfekti, ja? Bet tajā brīdī, atceramizot, es biju, nu, vienkārši, nu, Dievs teica, tu šodien daudz no tās grupas ir vadītāji, un varbūt par tādiem toreiz vēl nebija, un vienkārši man nācās paklausīt Dievam un uzņemties to vadību, un zini, izrādās, ka Dievs man ir iedevis spēju vadīt un to darīt, rūpēties, mīlēt cilvēkus, un es domāju tā, ka ja tavs vadītājs saka, ka tev iespējams pēc laika arī vajadzēs vadīt savu grupiņu, tad nesporojies pretim. Varbūt viņš saka, ka tev jau tagad jārūpējas par kādiem cilvēkiem. Nesaka, ka tas nav priekš tevis, ka tas nav priekš manis, ka tu neesi tāds cilvēks un tev nav tās un šitas. Paklaus tikai un sāc darīt. Un Dievs lietos tieši tavus talantus, tieši tos, ko viņš tevi ir iedevis, tieši priekš tiem cilvēkiem, kuri tevi ir apkārt šajā brīdī. Un tev sanāks ļoti labi. Un arī laika gaitā tu iemācīsies to, ko tu vēl tā kā nezini, vai tev nesanāk tik labi, vai tu neproti. Dievs ir ļoti labs. Viņš tev palīdzēs. Un līdzīgi bija arī ar manu sludināšanu, kad mācīties vienreiz inkontrā, Un tā domāju, kurš tad varētu dievkalpojumā runāt par došanu, un viņa tā izvēlā ļoti pārsteidzošā kārtā apstājas pie manis, es par nespēju noticēt, ka tā var būt, ka tiešām, nu, es zinu, ka Dievs nekļūdās, bet man likās tajā reizē, ka viņš kļūdās, jo, nu, es neesmu tāds cilvēks, kurš var normāli stāvēt, ja pēc dabas un runāt priekšā visiem, man vispār, nu, arī vispār par to sludināšanu, nu, tas noteikti nav mans, tā es domāju, jo, nu, visi tie uztraukumi, ka tu gatavojies, ja viss tas, nu, bails no neveiksmes arī, ka tev tur nesanāks, ja cilvēki tev nesapratīs, vispār, ka tev vispār nav ko teikt nemaz, un, nu, un viss tas pārējais, ja, nu, paldies, nē, to lai dara citi, ja, es palīdzēšu, es tur ūdeni varu atnest, es varu pateikt, ka labi izdevās, es varu, nu, vēl kaut kā, visu kaut ko es varu, ja, bet, nu, tā, ka to galveno ļoti grūti, tāpēc, ka tā ir lielāka atbildība, un Dievs saka, es domāju savādāk, un viņš saka, tu vari daudz ko vairāk nekā tu šodien domā, Un tev ir lielāka potenciāla, nekā tu zini. Un kopš tās reizes es no šī pienākuma neesmu tikus vaļā. Tā kā Dievs zina, ko viņš dara. Bet man bija jāmaina savu domāšanu. Un es tev aicinu šodien darīt to pašu. Tad, kad tu esi vēl maziņš, tad Dievs tev neuztic daudz. Nu, vai uztic ļoti mazas lietas kaut kādas. Nu, tā kā zīdainītim, ne? Piemēram, no Rebekas un Simeona jau neviens nesagaida, ka viņi grupiņā mazgās traukus vai tur domās spēles pasākumiem, vai nu, tas būtu muļķīgi. Un tagad tu esi maziņš, tāpēc, ka viņi zīdaiņi. Un tagad tu esi maziņš, Dievs arī tev neko lielu neuztic. Bet tad, kad tu audzi lielāks, atbildība tava kļūst lielāka. Un patiesībā jau ir tikai tā, jo vairāk, jo lielāka atbildība tu uzņemies, jo tu vispār spēji pieaugt. Ja tu gribi darīt tikai tās lietas, kas ir vieglas un patīkamas, tad miesā tu būsi izaudzis un es būšu izaugus. Bet visās pārējās lietās mēs paliksim tā kā Rebeka, zīdainīts. Tāds jauks, mīļš un smaidīgs, bet zīdainis. Un Dievs gaida, lai mēs ar visu to atbildību lietojam visu to, ko viņš mums dod, un lai tas nes labus augļus, un lai tas vairojās. Ja mēs to nelietojam un nedaram, tas nozīmē, ka mēs slikti pārvaldam visu tos resursus, ko viņš mums ir uzticējis. Un trešā lieta, kas arī ļoti traucē ieraudzīt un lietot mūsu talantus, ir, ka mēs regulāri salīdzinam sevi ar citiem, un tas neļauj mums ieraudzīt pašiem sevi. Jāņa evaņģēlijā 21 ir teikts tā, tur Pēters vaicā Jēzum par Jāni. Jēzus pirms tam bija pascīs, kas notiks ar Pēteri, un tagad Pēters grib zināt, bet kas notiks ar šo kungs? Viņš prasa par Jāni, un zini, kā Jēzus atbild? Viņš saka, kāda tev daļa? Tu nāc un seko man. Zini, ja es pārāk aizraujos ar to, kas notiek ar citiem, tad vai nu man pārņem mazvērtību, es kļūstu mazvērtīgs, vai arī es kļūstu skaudīgs un grēssirdīgs. Un zini, Salmana pamācībās 14. nodaļā 30. pantā krio tulkojumā ir teikts tā, laba un mierīga sirds ir miesas dzīvība, bet skaudība ir nāvējoša slimība, kas iet dziļi līdz kaulam. Ļoti bīstamas lietas tas ir. Bet tad, kad tu esi pa īstam tā iepaziņas un saprats, ko Dievs tieši tev ir devis, kādas talants viņš tieši tev ir devis, ka Dievam ir absolūti unikāls plāns priekš tevis, un kad tu sāc šos talants lietot, tad tas dos tev pārliecību par sevi. Un tev vairs nebūs jāmocās un nebūs laika vairs skatīties uz citiem, kā viņiem, kas ar viņiem, ko Dievs dod viņiem, kāpēc viņiem tik daudz, kāpēc viņiem tik forši, kāpēc viņiem tik skaisti, kāpēc viņiem tik viegli viss sanā. Tavs Devis tēts mīl tevi ļoti, un viņš darīs priekš tevis visu to labāko. Tu esi viņam ļoti īpašs. Zini, varbūt viņš nedarīs priekš manis tieši to, ko viņš darīs priekš tevis un otrādi. Bet mans uzdevums ir atcerēties, ka Jēzus teica, tā kā Pēterim, nepūlies domāt par citiem, kas viņiem ir un ko Dievs viņiem piešķir, bet tu nāc un seko man. Vienkārši dari, ko es tev saku un paklausi. Un atcerties bija arī līdzīgi ar strādniekiem, kuri tika sadarēti par dienas algu, par vienu denāriju. Tur arī bija tā, ka pirmie atnāca no rīta, un viņiem iedeva, nu, sarunāja, ka viņi strādās visu dienu, un viņi dabūs vienu denāriju. Pēc tam atnāca vēl citi pusdienas laikā. Un pēc tam daži atnāca vakarā, vispār dažas stundas tikai pastrādāja. Un tad, kad vakarā viņi visi atnāca pēc algas, tad tas saimnieks viņiem visiem samaksāja vienādi to denāriju. Un tie pirmie sāk kurnēt, viņi saka, kā, bet tu taču, tas nav godīgi. Mēs tikai, jūs dažas stundas strādājat, mēs visu dienu. Un saimnieks teica, kāda jums daļa par citiem? Jūs saņemat to, ko es biju apsolījis jums. Tā skaudība un greizsirdība un tā cenšanās salīdzināt sevi ar citiem. Un tās tādas miesas lietas, kas padara mūs aklus, neredzīgus uz to, kas mums ir pašiem, uz tām mūsu spējām, un mēs viņus nevaram lietot līdz ar to. Pamaini savu domāšanu, un tu ieraudzīsi, cik ļoti īpašs tu esi, cik ļoti īpašs dāvanas Dievs tieši tev ir piešķīris. Un ir vēl viena lieta, kas varbūt nav saistīta ar bailēm, bet kas traucē ļoti mums lietot savus talantus, tā ir tāda pasivitāte, pasīva domāšana, pasīvs prāts. Un pasīva domāšana un pasīva tā darbos. Un Dieva vārdā ir teikts, ka mums ir jātīst savas dāvanas 2. Timotejam 1:6. Tur Pāvils Timotejam saka: "Es atgādinu tev atkal uzpūst Dieva dāvanas liesmu, kas dota tev ar manu roku uzlikšanu." Un šeit ir tā, ka Pāvils droši vien runā par garīgajām dāvanām, bet es ticu, ka Dievs grib, lai mēs arī tās, nu, saucamās fiziskās, dabīgās savas spējas un dotības un dāvanas attīstam un lietojam un nemitīgi pilnveidojamies. Varbūt jūs zinat, bija tāda anekdota par diviem zemniekiem, nu, vienu pareizāk sakot, viņš ir sūdzējās tam otram, viņš saka, nu, šogad tik slikta raža, visvar šausmīgs slikts gads ir, tur, kur es iesēju, tur kaut kas izaug, bet tur, kur neiesēju, tur vispār nekas neizaug. Bet viņš kaut ko sagaidīja no tā, ko viņš vispār nebija darījis. Ja tu un es neattīstam tās savas spējas un talantus, aktīvi tos nelietojot, tad, tu zini, viņi sāks atrofēties. Un tas tāpat kā ar mūsu fizisko ķermeni. Un jo ilgāk cilvēks neko nedara, jo grūtāk viņam kļūst kaut ko uzsākt. Un es tev aicinu tajā nākamajā nedēļā, kas būs tagad, padomāt par tiem talantiem, ko Dievs tev ir iedevis, ieraudzīt tos un padomāt, vai tu viņus lieto tā, kā grib Dievs uz visiem 100%. Varbūt kādi no tiem talantiem jau sen ir ierakti zemē un guļ tur. Varbūt ir pienācis laiks viņus rakt ārā. Un visam nobeigumā es gribētu lūgt tādu nelielu lūgšanu. Es gribētu, ka jūs man pievienojaties, jūs to vēlties. Par to, lai mēs katrs esam efektīvi debesu valstībā. Lai mēs katrs esam tādi, kā Dievs mums grib redzēt. Mīļo debesu Tēt, es pateicos Dievs par mums visiem, Dievs par sevi, pateicos par katru cilvēku, kas ir zālē. Dievs, un es lūdzos, ka mēs katrs viens varam ieraudzīt, cik mēs priekš Tevs esam īpaši, un tādi, kā nav neviens, un ka mūsu talanti un spējas Dievs katram ir īpaši. Debes Tēt, un es lūdzu, ka mēs tos lietojam, uz visiem 100, tā kā Tu gribi, un palīdz Tēvs mums katram pārvarēt tās bailes, visus prāta cietokšņus, visus tos pieņēmumus negatīvos, kas mūsu prātā ir izveidojušies. Debes Tēvs, ka mēs viņus lietojam, ka mēs darām tā, kā Tu vēlies, lai pašās beigās, kad mēs Tev satiksim, Kungs, Tu vari sacīt tā kā tiem diviem pirmajiem kalpiem, Tu teici, ka labi, Tu godīgais un uzticamais kalps, Tu esi bijis uzticams pār mazumu, un es tevi iecaušu pār daudzumu. Dievs, ka mēs katrs viens varam būt šie divi pirmie uzticamie kalpi ar to, ko Tu mums esi devis. Paldies Tev, mīļais Debes Tēt, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Esiet svētīti.